Уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Үйлі жан үйпіңді айтып тұрғанда жоң үйді қайтып келді. Чэн Тяньцзиң, «Мәне, біздің Ханлинде қайтып келді», деді. Йоян күліп, «По, үлкен Ханлин шәкіртінің кіші Ханлин шәкіртін мазақтап тұрғанын қараңдар», деді. Жоң үй әке шешесіне сәлем бергеннен кейін Ханлин білім бақшасындағы кейістер жайлы айтты. Тегінде жоң үй Чин шатағын ерте алған. 6 жылдың алдында оқуын тоқтатып, Ханлин білім бақшасына жұмысқа тұрған. Дастарқан үстінде Чэн Тяньцзиң патшаның түстікті көзден кешіруге баратынын айтып еді. Жоң үй сөз қыстырып, «Патшаның бұл сапары туралы оқымыстылар аздап сыбыс айтып жүр. Патша оңтүстікке алдыңғы бір нешірет барғанда, оңтүстіктегі Чаншаңфу дейтін бір оқымысты қағыт бөлім жазып, тізгіндеуге патшамыз үш өзенді ақшаны құмға құйған судай шашты деген екен», деді. Чэн Тяньцзиң, «Чаншаңфуды білемін. Чаң жолы оқымысты, аса дарынды. Бірақ мінезі қыңыр. Бір рет емтиханға қатынасып өте алмаған соң қайталай қатынаспаған. Мен осы рет хан жолға барғанда мүмкін болса онымен кездессем деймін», деді. Чоң Лүй, «Шешемнен естуімше, сіз жақсы ниетпен Фушанды ордаға бағындырамын», деп патшаны ренжітіпсіз. Енді тағы Чаншаңфуды бағындырғалы жүрмеген шығарсыз», деп еді. Чэн Тяньцзиң оған жауап бергісі келмей сөзді басқаға бұрып, «Патша оңтүстікке сейіл құру үшін емес, тасқыннан сақтану қызметін көзден кешіруге бармақшы. Жерлік мәнсептілердің орайдан пайдаланып, халыққа салық салып, қарсалу салтын тым асырып жіберуіне патша әрқашан тыйым салып келеді. Осы ретте сондай жағдайларды болғызбау үшін мені алдымен жіберіп отыр. Чоң Лүй, патшамыздың сені Ханлин білім бақшасына бөлгені саған деген үлкен қамқорлығы. Сен зейініңді тек кітап жазуға жұмса, орданың істерін араласпа, өсекке жолама», деді. Чоң Лүй өзінің жаңағы сөзінің артық кеткенін аңғарып, «Айтқандарыңызды есіме сақтаймын», деді. Йоян, «Әкелеріңнің мәнсәбі жоғарлаған сайын мен алаңдай түсемін», деді. Чэн Тяньцзиң жұбайына қарап, «Алаңдама, оншалық қорқынышты демес», деді. Йоян Чэнлге қарап, «Сіңлім, төреміздің жасы ұлғайды. Сыртта оның қасында жүргеніңде өте сақ бол», деді. Чэнл, «Алаңдамаңыз әпеке, шамамның жетісінше жақсылап күтемін», деді. Патша аттанбай тұрып, басып өтетін жолындағы әмірші бақылаушылар қарбаластыққа түсе бастады. Чжэцзяңның қазіргі бас бақылаушысы кезінде Цузышын мүштегіне қарап болашағын болжаған Ашан болатын. Чэн Тяньцзиң мен ол екеуі сол кезде мәдениет дәстүр уәзірлігінің орынбасар уәзірі болатын. Ашан соңынан Сычанға оқу ағарту бақылаушысы болып барды да, 3 жылдан кейін Астанаға қайтып келіп, лауазым уәзірлігінің орынбасар уәзірі болды. Одан 2 жылдан кейін Хунан Хубейдің әміршісі, одан кейін бірнеше өлкенің бас бақылаушысы болды. Бүгін Ашан қол астындағылармен мәжіліс құрып, патшаны қарсы алу ісін ақылдасты. Ол, «Патша бізге көңіл бөліп, сірәпшілдігі істемеуді тапсырыпты. Бірақ қарашасы болған бізде патшаны ойлауымыз керек. Патшамыз баратын жерлердегі өзен арналарын ашамыз ба? Жолдарды жөндейміз бе? Көпір саламыз ба? Патша қарнап тұрақ жай саламыз ба? Деп сұрады. Жауапты ұлықтар түгел бас изеді де, тек Ханжу аймағының уәлиі Лю Шаңнен жауап қайтармады. Ашен оған көзінің қырымен бір қарап қойып, қазынада күміс жеткілікті болмағандықтан халықтан алмай амалымыз жоқ. Патшаның келуі де сол халықтың бақыты үшін емес пе деді. Бастан ақыр үн-түнсіз отырған Лю Шаңнен енді сөйлеп, бақылаушы аға, қызметкеріңіздің қарауынша патшамыз орайды сылтауратып, албатты салық салмауды тапсырған екен. Біз де халыққа алақан жаймауға тиістіміз деді. Ашан күліп, пақырыңыздың өз ақшасы өзіне жетеді. Менен ақша сұрағалы тұр екен деп ойлап қалма. Жарайды. Халықтан ақша алмауыңа болады. Бірақ сен Ханжудың уәлиі болғаның үшін Ханжу аймағына қарасты өзен ағарларын түгел ашып, жолдарды жөндейсің. Бірақ жолға сарығым төселуі керек. Патша тұрағында Ханжудан салсақ деген ойдамын. Люаба, осылар түгел сенің мойныңдағы жұмыстар деді. Лю Шаңнен төте бас тартып, бақылаушы аға, патша тұрағын дайындау, көпір салу, жол жөндеу дегендерді айтпағанда, тек осы қаланың іш сыртындағы өрмекшінің торындай тарамдалған өзендердің ағарын ашудың өзіне қанша қаражат кетеді. Бұйрығыңызды атқару менің қолымнан келмейді деді. Ашан түтігі сөйліп, Люаба, бұлай сөйлігінің ағарағанда шынымен жүрек жұтқан екенсің. Біз ойын қойғалы тұрғамыз жоқ. Патшаны қарсы алғалы отырмыз деді. Ұлықтар түгел Лю Шаңненге қарап бастарын шайқады. Ашан Жызяңның бас бақылаушысынан уәли әкімдеріне дейін түгел патшаны қарсы алу үшін бас торынға қойып отырса, тек сен ғана бұйрыққа қарсы шықпақшымысың? Бүйтіп мені үстіңнен патшаны қарсы алуға кереғарлық істеді деп арыз тапсыруға зорлама деп еді Лю Шаңнен. Пақырыңыз тек жоғарының жарлығына жүгінеді деді. Лю Шаңненнің ашық қарсыласқаны шын байына батқан Ашен. Лю Шаңнен, мен сенімен сәлден соң сөйлесемін деді де, көпшілікке қарап сөзін қайта жалғады. Патшамыз халықты аялайтындықтан халыққа шектеу қойылмасын депті. Бірақ оңтүстіктің жері кең, адамы көп. Барлығының да патшаны бір көріп қалғысы келеді. Менің сендерге айтарым, қай жердің қарашасы жолды бөгіп патшаға кедергілік жасаса, немесе алдына шығып арыз айтса, мен оның жауабын сол жердің жауаптысынан аламын деді. Юйхан ауданның әкімі Ли Чилун орнынан тұрып, бақылаушы аға, Ханжу аймағында қазірге дейін патша тәлімі насихатханасы жоқ. Осы рет патша Ханжуға келгенде, егер біреулер оны әшкерелеп жатса, кесірі сізге тиерме деп қорқамын деді. Ашан, Люаба, міне, тағы да сенің ісің деді. Лю Шаңнен, бақылаушы аға, Ханжу аймағының барлық ауданында насихатхана бар. Аймаққа өз тұрған аудандыкі жетеді. Оның үстінен тағы салсақ, бас артық жұмыс болмай ма деді. Ашан Лю Шаңненге қатты ашуланса да, ұлықтық салауатын сақтау үшін сабыр сақтай сөйлеп, Люаба, насихатхана туралы мен саған қанша рет айттым. Мына дүниеде сен тұрған Ханжаудан басқа насихатхана салмаған аймақ жамбылы жоқ. Атыңды шығару үшін жер өртемек болсаң, оны өзің біл. Бірақ кез келгенде жаман атақты маған итермесең болды деді. Мәжілістің соңында Ашан Лю Шаңненге қарап, Люаба, саған көп айтарым жоқ. Тек сен мына төрт істі істейсің. Бірінші, патша тұрағын саласың. Екінші, өзен ағарын ашасың. Үшінші, жол көпірлерді жасайсың. Төртінші, насихатхана саласың деді. Лю Шаңнен оған жауап берген жоқ. Тек қолын қостап қойып кетіп қалды. Ашан басқа ұлықтарды түгел қайтарып, тек Ли Шилунды алып қалды. Ли Шилун бұған масайрап қалды. Ашан оны ертіп, жамбылдың артқы бақшасына барған соң, Чилун, Лю Шаңнен сенімсіз деу. Сондықтан көп істерді саған тапсырмақшымын деді. Ли Чилун оған мойынсал болған бейне көрсетіп, айтқаныңызды орындаймын, бақылау шаба, деді. Ашан, патша хан жоға сөзсіз келеді. Сен, үй ханның әкімі болғаның үшін, істейтінсің көп, деп, істелетін жұмыстарды мұқиятқа дағалай айтып шықты. Ли Чилун, мен бар күшімді саламын. Сіз дәсті жерге қаратпаймын, деді. Ашан мен Ли Чилун осыларды айтысып отырғанда, бір жамбыл шабарманы оларға қарай жүгіре басып келе жатты. Ашан оның бұл әрекетін жақтырмай тыжырынып отырғанда, шабарман оған дегбірсіздене қолын бұлғады. Қандай шұғыл жұмыс екенін білмеген Ашан Ли Чилунды қалдырып, шабарман мен шетке таман барып сөйлесті. Шабарман сыбырлай сөйлеп, «Бақылау шаба, ханзада хан жауға келіпті», деді. Бұны естіген Ашан Ли Чилунға қайырылуға дүлгірмей, бақшадан асығыс шықты. Кіші залға барғанда Ашан, «Бұл хабарды кімнен естідің?» деп сұрап еді шабарман. «Жаңа, бірі қаржы ұстаған, бірі ит жетектеген екі адам келді. Ханзаданың, яғни үшінші ханзаданың қорғаушысымен әтегіміз, дейді. Мен оларға сәл күте тұрыңдар, кіріп бақылау шабаға айтайын деп едім. Олар ашуланып, онда Ашан абаларың Шунин қонақ жайына барып ханзадаға амандассын», деді, деді. Ашан тағы, «Олар ешқандай хат қалдырмады ма?» деп сұрап еді шабарман. «Олардың сөздері өте дөрекі. Ханзада бұл рет жасырын ел аралап жүр. Ашан аба жалғыз өзі барсын, дабыра қылмасын» деген айтты, деді. Ашан басқа ештеңе сұрамады. Ханзадаға баруға тездете қамданды. Қасына ешкім дертпей, күймеге де отырмай, Шунин қонақ жайына атпен жалғыз кетті. Қонақ жайға таянқыраған жерден қақпаның алдында тұрған төрт адам көрінді. Барлығы бір қолына қылыш ұстап, бір қолын бүйіріне таянып тұр. Ашан баяғыда ордадағы кезінде орда қорғаушыларының осылай тұратынын көп көретін. Оларға көп сөз айтуға болмайтынын да білетін. Ашан атынан түсе күлімсіреп, «Жыжяңның бас бақылаушысы Ашан ханзадаға сәлем бермекші» деп еді. Айтып айтпай қорғаушылардың біреуі ақырын сыбырлап, «Сыртта саңғырламай ішке кіріп сөйле», деді. Ашан тағы сөйлеуге батылдық етпей, басын ие қонақ жайға кірді. Есіктен кіре бере, біреу оны зекіре тоқтатып, «Сен Ашан абамысың? Осында күте тұр. Мен барып ханзадаға айтайын», деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
жаңа дәуір, жаңа идея.
жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Ашенді оның бұйрығы бойынша келген орында тарп етпей тұрып қалды. Әудем уақыттың кейін жаңа қадам қайта шығып, кірдеді. Ашен жаңа қадам қиырып, бір алан қауладан өтіп, тағы бір есіктен шығып, тағы бір алан қаулаға кірді. Басын көтеріп қараса, алан қаулада он шақты адам тұр екен. Оның төртеуі қолына қаршыға қондырып, үшеуі ит жетелеп алыпты. Ит ырсылдап, алдыға қарай шапшуырлап ұмтылған сайын, иесі оны артқа қарай шірене тартып тұр. Иттің аласұрған түрін көрген Ашанның қорққанынан буындары дірілдеп кетті. Тағызым ету үшін жүгін бөкші бола бергенде, жаңағы он шақты адамның ортасында жалғыз бос орындық тұрғанын көріп, оны түсінбей аңтарылып тұрып қалды. Осы аралықта үстіне ақ тұрғын киім киген ширақы жас жігіт үйден шығып, орындыққа отырды. Ханзада осы болса керек деп ойлаған Ашан асығыс жүгініп, пақырыңыз Жыжаңның баспақылаушысы Ашаннан ханзадаға сәлем деді. Жас жігіт шынында ханзада екен. Ол: «Ашан, хан әкеміз бізді қаршадайымыздан үкіметісін араластырып үйреткен. Сізді баяғыда Астанадағы кезіңізде көрген болатынмын», деді. Ашан басын ие сөйліп: «Мен пақырыңыз ол кезде Ченчингмін сарайындағы жай қызметкер болатынмын. Жан жағыма қарай алмай қалтырап жүрген ол тұста сіздей ханзаданың асыл дидарына қарауға қайдан батылым барсын», деді. Ханзада: «Хан әкемін өмі сіз жайлы сөз бола қалса, Жозияң дүниедегі ең бай жер, жақсы деген мәнсәптілердің өзі де онда барғаннан кейін өзгеріп кетеді», деп айтып отыратын. «Бірақ сіздің мұнда жақсы деп жатқаныңызды өз көзіммен көргенімді әкем айтып барамын. Мен сені тек көрейін деп қана шақырдым. Басқалай жұмысым жоқ. Енді қайтсаң болады», деді. Ашан: «Патшаның шапағатын алғысым шексіз. Патшамызға амандық тілеймін. Мәртебелі ханзада, Ханжуда көбірек тұрыңыз. Жұмысыңызға әрқашан дайынмын», деді. Ханзада оған күліп: «Сен жіпселіп жүріп, менің Ханжуда қанша күн тұратынымды, не істейтінімді білмекшісің ғой», деймін. «Есіңде болсын, мен сыртқа шыққанымды дабыра қылғым келмейді. Сондықтан ондай ойдан аулақ болып, келген жолыңмен қайтып кет. Тек патшаның сөзін есіңе сақта, өзгеріп кетіп жүрме», деді. Ашан жерге басырып қайта тұрды да, ойлаған сайын қайран қалды. Ханзада оны шақыртты, ешқандай жұмыс айтпастан қайта қайтарды. Сонда ол не жұмыспен келді? Жоқ әлде патша оны күні бұрын жасырын тексеруге жіберді ме? Жасырын тексеруге келсе, оны мен неге кезігеді? Кезіккен соң бас аяғы жоқ неге қайтарып жібереді? Ашан Жамбылға қайтып келген соң да ойынан осы сұраулар шықпай қойды. Салт бойынша біраз күміс сауға ұсынып көңіл білдіру керек еді. Бірақ мына ханзада тым сырлы болды да, ол не істерін білмеді. Ханзада оған «өзгеріп кетіп жүрме» деген сөзді қандай мағынамен айтты. Осыларды ойлана келе, 20,000 сәрі күмістің шегін мөрлі қапқа салып, Шунин қонақ жайына астыртын жіберді. Ханзада барған адаммен кезіккен жоқ. Тек аралықтағылар арқылы Ашанның көңілін білдім деп сәлем айтып қайтарды. Не болса да жіберген күмісімді қабылдады. Енді маған әурешілік сала қоймас деген оймен Ашанның да жаны жай тапқандай болды. Баспақылаушының өзіне жұмыс тапсырғанын өсудің таптырмас орайы деп білген Ли Чилун қайтып бара сала өлермендіні іске кірісті. Бір күні Жамбыл жасақтары патшаны қарсы алуға адам таңдау үшін неше жүз адамды зорлықпен алып келді. Лю көмекші ақыра бұйырып оларды сапқа тұрғызды да Ли Чилун өзі таңдады. Ли Чилун белі бүкір үйген бір қарттың алдына келіп: «Сен қайтып кет. Мына түріңмен патшаны қалай қарсы алмақсың», деді. Бүкір қарт саптан шығып артына қайырыла ренжи сөйлеп: «Мені патшаны қарсы алуға құштар деймісің. Адам жіберіп айдап әкелген өздерің емессіңдер ме?» деп еді. Лю көмекші оған секіп: «Көкімей тез кетіп қал», деді. Ли Шилун бір көзі соқыр тағы біреуді байқап қалып одан. «Сен неге соғынып кіріп алғансың?» деп сұрады. Соқыр жыламсырай сөйліп. «Әкім төрі, шәкенеңізді де, сіздердің жамбылдың адамдар ұстап әкелді» деді. Ли Шилун оны жақтырмай. «Болды, кет. Мына түріңмен патшаның алдан қалай шықпақсың. Патшаны шоштасың» деді. Соқыр оған жабысып. «Шәкенеңіз тумысынан осындай болса да, шошыған ешкімді көргенім жоқ. Әкім түрі, патшаны көруіме рұқсат етіңізші» деді. Ли Шилун ашу шақырып. «Ей, тез қараңды шыр. Болмаса таяқтатып қуып шығарамын» деп еді. Екі жасақ келіп соқырды сыртқа қарай сүйреп ала жөнелді. Соқыр. «Патшаны көремін, патшаны көремін» деп байбалам салды. Осы кезде оқымысты форумдас бірі орыннан тұрып. «Менің патшаны көргім келмейді. Қайтарып жіберіңдер» деді. Ли Шилун оған қарап күлді де. «Сен көргің келмесе де көресің. Мыналардың ішінен сендей сымбатты адамды әлі көргімін жоқ» деді. «Әлгі оқымысты, бұларың көргенсіздік» деді. Люгөмекші жақындап келіп бірдеңелерді сыбырлап айтып еді. Ли Шилун оған таңырқай қарап. «Әлгі аты шулы Джан Шяңфу сен екенсің ғой» деді. Ли Шилун әкім бола сала Джан Шяңфу туралы естісе де, онымен кезікпеген болатын. Джан Шяңфу оған иба көрсеткенді қойып, пысқырына теріс қарады. Ли Шилун күліп, «Ханчжоудағы оқымыстылардың ішіндегі ең беделдісі бола тұра, патшаны сен қарсы алмай кім қарсы алады» деді. Джан Шяңфу ашуланып, «Ли Шилун, сен барып тұрған аяр екенсің» деді. Джан Шяңфудың бұл тәкаппарлығына шыдай алмаған Ли Шилун ақыра сөйлеп, «Жап аузыңды! Аға шөніңнің атын төт айтатын сен кім едің? Шәрәйт! Осы тұрған барлығың менің бұйрығыма бойсынасың. Жүгініңдер» деді. Қаптаған халық жапырыла жүгінді де, тек Джан Шяңфу тұрған күй қалды. Ли Шилун оның қасына қырындай келіп тұрып, «Джан Шяңфу, сенің мақсатың маған бойсын бау ма? Жоқ әлде патшаға бойсын бау ма? Жүгін» деді. Джан Шяңфу қаз дейған қалпы тұрып алған еді. Екі жасақ жүгіріп келіп оны иығынан басып жүгіндірді. Джан Шяңфуды қайтсе де жүгіндірмекші болған Ли Шилун енді мойнын көпшілікке қарай бұрып. «Ауылдастар, сендер түгел патшалығымыздың қарашасысыңдар. Сендерді патшаны қарсы алуға таңдауымыздың өзі орданың сендерге деген шапағаты. Кейбіреулер мұнда келемін десе де келе алмайды. Патшаны қарсы алу ол іс. Ат үсті қарауға болмайды. Үйренуді жүгінуден, жасасын деп біркелкі дауыспен озандатудан бастайсыңдар» деді. Чэнтиңжин кемемен канал арқылы оңтүстікке бару сапарында жол бойындағы халықтардың түгел өзен арнасын ашу, көпір салу, жол жасау жұмысына аттанысқа келген көрінісін көрді. Қала шетіндегі жолдардың шетіне түгел құм үйіп қойыпты. Жолға төсеуге дайындаған сияқты. Патшаның түстікті көзден кешіретінін мұқым халық біліп болған екен. Жол бойындағы үкіметтердің түгел патшаның түстікті көзден кешіруі байланысымен халықты тегін еңбекке орналастырғанын білді. Бірақ халыққа алман салық салғанын естіген жоқ. Чэнтиңжин осы тектес естіген білгендерін түгел ордаға құпия жолдап отырды. Чэнтиңжин жалдаған арба бүгін Ханчжоу қаласына да келіп жетті. Ол Чжэцзян жеріне ілінгеннен бастап сақтықты күшейткен. Чжэцзянның бас бақылаушысы Ашан екеуі баяғыда мәдениет дәстүр уәзірлігінде бірге қызметтес болған. Бірін бірі жақсы біледі. Чэнтиңжиннің Ашан жөнінде өз ойлағаны барды. Оны тырнағасынан кір іздеуге келіпті дейтін қате түсінікке қалдыруға тіпті болмайтын. Қалаға кіре сала бірнеше үйдің қыз ұзатып сырнай тартып барабан соғып дыр думан боп жатқанын көрді. Чыңыр, бүгін өзі қандай күн, елдің бәрі той жасағаны несі деді. Ташын күліп, Ханчжоуға сәтті күні келіп аяғымыз жаққан сияқты деді. Люжинде таңырқап, бүгін қандай сәтті күн сірі, біз жүрген жолдың өзінде 7-8 үй келін түсіріпті деді. Қаланың түстігінде ақ жауын аталатын бір қонақ жай бар болатын. Жап-жасыл бау-бақшалы үлкен ауласындағы ағын суларға әдемі көпірлер салыпты. Чентиндинге бұлара ұнады да осы қонақ жайға түсті. Әбден жайғасып болғаннан кейін Ташин қонақ жай қожайынынан: «Қожайын, мұна Ханчжуда неғылған көп той. Бүгін бірер сәтті күнбі қалай?» деп сұрап еді. Қожайын күлі жауап беріп: «Шақыннан бері күннің бәрі сәтті болып кетті. Ертеңде он шақты отбасында той болуы мүмкін» деді де Ташиннің түсінбей тұрғанына қарап: «Өзің бұл жердің адамы емес сияқтысың ғой, қатыссызға араласпа» деп ескертті. Кешкастан кейін әлі қараңғы түсе қоймағандықтан Чентиндинг сыртқа шығып сейілдеп келмекші болды да Чэнэр, Лиужинг, Маминг, Ташиндерді де бірге ертіп шықты. Көші қайшалысқан қалың адам. Олардың Ханчжудың жерлік әуенімен сөйлеген сөздері тек құстың сайрағанындай ұғынықсыз болып естіледі. Біртіндеп қасқарая бастаса да дүкендер әлі ашық тұр. Мұндай кезде Астанада дүкендер әлдеқашан жабылып қалатын. Чэнэр қарсы алдынан бір жібек кездеме дүкенін көріп қалды. Ішінде әр алуан кездемелер жайнап тұр. Мұндайды көргенде мойын бұрмайтын әйел заты болушы ма еді? Ішіне кіріп көргісі келді. Чентиндинг оған мақұл болып дүкенге барлығы бірге кірді. Дүкенге 5-6 еркектің бірге кіргені кімнің болса да назарын аударатыны сөзсіз. Сатушы олардың алдына тез келіп үн қатты, бірақ сөзі жақсы ұғылмады. Бұлардың терістік жақтың адам екенін білген сатушы өз үйренген ортақ тілмен қайта сөйлеп: «Солтүстіктен келдіңіздер ме? Мұнша көп еркектің бұл дүкенге бірге кіргенін көрмеген екенмін» деді. Ташин: «Жібек дүкеніне ерлер неге кірмейді екен?» деп сұрап еді. Сатушы күліп: «Сырттан келген еркектердің барлығы Чингбомын қақпасы жаққа барушы еді» деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын бәйтін әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма?